Samuela voalohany toko faraky amroapolo. Davida nandositra. De nitsanga ny Davida ka lasa, fa Jonatanina kosa nankany an-tanàna. Ary Davida tonga tany Noba tany amin'ny Ahimeleka mpisorona. Ary torakovitra Ahimeleka raha niona tamin'ny Davida ka nanao taminy hoe, nahoana ny mandeha irery ianao fa tsy misy manaraka anao? De hoy Davida tamin'ny Ahimeleka mpisorona, ny mpanjaka efa nanome raharaha ahy ka hoy izy tamiko, aoka tsy ho fantatr' olona ny raharaha nanirahako sy nanjitiako anao, ka de nasaiky nankariny zatoviko. Koa inona ny misy ato aminao? Ome mofo dimy aho ho etỳ-an-tanako na izay misy. Ary ny mpisorona namaly an'i Davida hoe, tsy misy mofo fihinana ato amiko fa mofo masina ihany no ato, ka raha mba nifady vehivavy ahay mantsy ny zatovo. Ary Davida namaly ny mpisorona ka nanao taminy hoe, eny fa hatramin'ny ateloana efa tsy niara-ny toetra tamin'ny vehivavy raha teo zahay, ary tamin'izaho ny ainga de masina ny fanaky ny zatovo. Ary na de tsy masina aza ny lalana de ho amasinina anio izy noho ny fanaka. Ary ny mpisorona nanome azy mofo masina, fa tsy nisy mofo teo afa-tsy ny mofo aseho izay nalainy teo anatrehan'i Jehovah mba hasiana mofo mafana tamin'ny andro nanesorana azy. Nefa nisy anankiray tamin'ny mpanompon'ny Saoly teo tamin'izany andro izany, voazona teo anatrehan'i Jehovah, Doega Edomita no anarany, lehibe ny mpiandron'i Saoly izy. Ary hoy Davida tamin'ny Ahimeleka, tsy misy lefina na sabatra va eto aminao? Fa izaho tsy nitondra ny sabatra na ny fiadiako ety amiko, satria nahamaika ny raharahan'ny mpanjaka. Fa hoy ny mpisorona, ny sabatra Goliata Filistinina ilay novonoina atao amin'ny loasaha elahy, indro fa mifony lamba ho ivony efoda izy, ka raha iny no hoentinao de ento, fa tsy misy afa-tsy iny eto. Ary hoy Davida, tsy misy tahaka iny fa omeo ahy. Davida nialokaloka tany Gata satria natahotra ny Saoly. Ary Davida niainga nandositra tamin'izany andro izany mba tsy ho azon'ny Saoly, dia nankany amin'ny Akisy mpanjakan'ny Gata. Ary hoy ny mpanompon'ny Akisy taminy, tsy ity moa ny Davida mpanjakan'ny tany, tsy izy va no nandihizany sy ny fampihirany hoe, Saoly nahafaty arivo arivo fa Davida nahafaty alinalina? Ary dia nalatsaka Davida tao am-pony izany teny izany, ka natahotra ny Akisy mpanjakan'ny Gata indrindra izy. De no dedala teo anatrehany izy ka nanao tahaka ny olona verisaina teo aminy, fa nanoratsoratra teo amin'ny lela vavahady izy sady navelany hitsororoka tamin'ny sominy ny iviny. Ary hoy Akisy tamin'ny mpanompony, eh, hitanareo fa verisaina io lehilahy io, ka nahoana no entinareo ety amiko izy? Izaho moa nitady olona verisaina no nitondranareo ity olona verisainy ity mba hanondrana eto anatrehako. Moa hiditra ato an-tranoko va ile io?